Глава 35. Християнски социални отношения. В предната глава подчертахме, че християнството не е нещо абстрактно, отделено от живота, а е тясно преплетено с него. При всички положения на делничната действителност, у дома, в работа, в обществото, християнинът трябва да бъде християнин. В тази глава ще се спрем на християнските социални отношения. Една от най-важните задачи на вярващия е грижата му за възпитанието на децата. Това е свещен дълг на всеки християнски родител. Децата са скъп дар от небето, но той е свързан и със свята отговорност именно да бъдат те възпитани и подготвени както за земните си отговорности, така и за небето. Родителите трябва да оформят навиците и моделират характера на детето още от първите години. Педагогиката счита, че възпитанието на детето започва преди да се роди то, още по време на бременността, чрез навиците, храненето, мислите и настроенията на майката. Притчи 22 глава, 6 стих. Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и не ще се отклони от него, дори когато остарее. Онова, което направите за децата до 3-та, 7-та и 12-та година, ще остане за цял живот. Всичко, което ще дойде по-късно, ще бъде като надстройка върху този фундамент. Тези длъжности бяха поставени на голяма висота в семейството на древния Израел. Второзаконие 6 глава, 4 до 7 стих. Слушай, Израилю, Йова, нашият Бог, е един Господ, и да възлюбиш Господа твой Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Тие думи, които ти заповедам днес, нека бъдат в сърцето ти. И на тях да учиш прилежно чадата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Подрастващите в еврейските домове трябваше да бъдат насочени към Божието Слово, чрез родителския пример и неуморно възпитаване. Авраам е посочен като образец на добър възпитател на своя дом. Битие 18 глава, 19 стих. Защото съм го избрал, за да заповяда на чадата си и на дома си след себе си да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да стане с Авраама онова, което е говорил за него. Бог декларира лично увереността си, че Авраам ще предаде скъпоценната вяра на децата си. Възпитанието е велико и трудно изкуство. Много грижи и труд трябва да се положат, за да се създаде един човек и се подготви за Божието царство. И в Новия Завет срещаме това обещание към родителите. Ефесяните 6 глава, 4 стих. И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господне. Апостол Павел се обръща към главата на семейството и му вменява в дълг тази грижа. Но изтъква, че християнският родител не трябва да прибягва до насилие над съвестта, а мъдро и тактично да внедрява истината в душата на детето. Какви отношения трябва да поддържа един Христов последовател с всички хора, особено с близки и съседи? Следният пасаж от Павловите послания е забележителен в тая насока. Римляните 12 глава, 17 и 21 стихове. Никому не връщайте зло за зло. Промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Не си отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на Божия гняв, защото е писано: на мене принадлежи отмъщението, аз ще сторя въздаяние, казва Господ. Но ако е гладен неприятелят ти, нахрани го, ако е жаден, напой го, защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му. Не се оставай да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто. Това са духовно-социални бисери и техният основен смисъл е, че християнинът има висшето призвание да бъде миротворец. Със своето присъствие и поведение той трябва да съдейства за мирно уреждане на всички конфликти. Отстъпчив, етичен и благ, той внася светлина и топлина в човешките отношения, смазва скърцащите колела на житейската колесница. Обърнете внимание на точността на съвета в стих 18. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, вярващият трябва да направи всичко възможно с добрия си дух, за да живее в мир с всички, не само с добрите, но и с опърничевите. Но при известни случаи, въпреки усилията и добрата воля, не се постига разбирателство. Всеки контакт създава трудности. Тогава има само едно разумно разрешение. Без да се озлобява и храни лоши чувства, християнът трябва да намали контактите до минимум, но да не прибягва никога към лична разправа и отмъщение. Един прекрасен пример на добросъседски отношения са Авраам и племенникът му Лот. Битие 13 глава от 1 до 9 стихове. Така Авраам излезе от Египет, той, жена му и всичко, що имаше, и Лот с негота замина към южната страна. Авраам беше богат с добитък, сребро и злато. Също и Лот, който придружаваше Авраама, имаше овце, говеда и шатри. И понеже земята не побираше да живеят заедно, Появи се спречкване между Аврамовите говедари и Лотовите говедари. Тогава Аврам рече на Лота: «Да няма, моля ти се, спречкване между мене и тебе, и между моите говедари и твоите говедари, защото ние сме братя. Не е ли пред тебе цялата земя? Моля ти се, отдели се от мен. Ти, ако идеш наляво, то аз ще ида надясно, или ако ти идеш надясно, аз ще ида наляво». Получили се спречкване не между Аврам и Лот. Те едва ли биха допуснали това като Божии представители, а между техните говедари. Аврам тук е образец на християнски взаимоотношения, защото проявява изключително себеотрицание и е готов на всякакви отстъпки. Колко добър е този дух, така хубаво изразен с думите: «Да няма, моля ти се, спречкване между нас, защото ние сме братя». Така трябва да постъпва в споровете всеки искрен вярващ. И още един важен извод. Когато между хората се появят затруднения, между брати и сестри, родители и деца, по-добре е да се разделят и да уредят спорните въпроси в братски дух с най-голема отстъпчивост, отколкото да имат постоянни търкания. Сега трябва да се спрем и на още един вековен социален проблем – отношение между слуги и господари, работници и работодатели. Един основен въпрос на библейската социология трябва да бъде изяснен тук. Бог създаде човека свободен и никога не е одобрявал класовото деление. Социалното неравенство е една от лошите последици на греха. В старозаветни времена Бог е толерирал това положение на нещата поради невежеството, но в Моисеевия граждански кодекс бяха включени клаузи, които защитаваха робите против неправда. Християнството не е революционно учение, но чрез бавното и сигурно навлизане на възвишените морално-етични принципи в римския свят бяха подронени устоите на робовладелческия строй и той рухна. Пак християнската любов премахна в 19 век робството в Америка. Библията не е класова книга. Тя не защитава интересите на определена класа, а безпристрастно брани правдата и истината в социалните отношения, безразлично дали това са отношения между слуги и господари, работници и работодатели, ръководители и директори, защото без иерархия не може. Свещеното писание строго осъжда всяка експлоатация и неправда, извършена спрямо бедните и беззащитните. Яков 5 глава, 1 и 4 до 6 стихове. Дойдете сега вие, богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идат върху вас. Ето заплатата на работниците, които са женали нивите ви, от която ги лишихте, вика, и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато. Осъдихте, убихте праведния. Ето и някои характерни текстове, които се отнасят еднакво за подчинен и господар. Ефесяните 6 глава 5 до 9 стих и Колосяните 4 глава 1 стих. Слуги, покорявайте се на господарите си по плът, със страх и трепет, в простотата на сърцето си, като към Христа. Не работете само пред очи като човекоугодници, но като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля. И слугувайте с добра воля както на Господа, а не на човеци, понеже знаете, че всеки слуга или свободен ще получи от Господа също добро, каквото върши. И вие, господари, струвайте същото на тях, като се въздържате от заплашването. Понеже знаете, че и на тях и на вас има Господа на небесата, у когото няма лицеприятие. Господари, отдавайте на слугите си безпристрастно това, което е справедливо, като знаете, че и вие имате Господар на небесата. Следващият въпрос, който трябва да бъде осветлен в тази глава, се отнася до съпружеските отношения. В Светото писание откриваме произхода на семейството. Бракът не е човешко изобретение, а има божествен характер. Бог венча първата човешка двойка. Двете институции, останали от Едем, са съботата и бракът. Те носят райски характер и са отредени от Бога средства за постигане на изгубения Едем. Затова от духовно-библейска гледна точка домът е една от най-големите ценности на земята. Бог е дал прости и ясни правила за съпружеските взаимоотношения, ако бракът трябва да бъде стабилен и домът щастлив. Тези принципи не се познават и не се спазват в съвременното общество и затова семейството е разрушено и щастието е изчезнало. Семейният кодекс е даден от апостол Павел в Ефесяните 5 глава 23 до 25 и 28 стихове. Жени, покорявайте се на своите мъже като длъжност към Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като само Той е спасител на тялото. Но както църквата се подчинява на Христа, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Така са длъжни мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби. Както виждате, библейската еманципация се различава от гражданската. Тя не е абсолютна. Най-напред е дадено задължението на жената. Бог е наредил мъжът да бъде глава и отговорник на семейството. За доброто на целия дом той трябва да бъде признаван и уважаван като такъв. Но контекстът показва, че той има право на всичко това, ако се грижи и закриля дома си, както Христос покровителства църквата. Мъжът носи главната отговорност за запазването и просперитета на семейството. Добрият съпруг, макар и силен, ще бъде нежен спрямо жена си. Любовта в семейството не трябва да е предполагаема, латентна, а да се упражнява с любезни думи, нежни взаимни грижи, признателност и оценяване. Всяка диктатура и деспотизъм са несъвместими с брак. Авторитет не се налага на сила, а се печели и заслужава. В християнския дом всички семейни проблеми се решават не еднолично и своеволно, а с взаимно обсъждане в дух на отстъпчивост и разбиране. Един мислител е описал много сполучливо добрия дом. Той казва: «Домът е царството на бащата, един цял свят за майката и рай за децата». Накрая ще разгледаме и отношенията на вярващия към земните власти. Двамата велики апостоли Павел и Петър определят ясно тези отношения в следващите пасажи. Римляните 13 глава от 1 до 3 стихове и 1 Петрово послание 2 глава 13 и 14 стихове. Всеки човек да се покорява на властите, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са отредени от Бога. Затова, който се противи на властта, противи се и на Божията наредба, а които се противят, ще навлекат осъждане на себе си. Защото владетелите не причиняват страх на добротвореца, но на злотвореца. Искаш ли прочие да се не боиш от властта? Върши добро и ще бъдеш похвален от нея. Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт. Било на царя като върховен владетел, било на управителите като пратеници от него, за да наказват злодейците и за похвала на добротворците. Християнът трябва да бъде добър гражданин на своята страна, съвестен изпълнител на законите, със своя труд и честност да допринася за благото на своя народ, включвайки се във всяко благородно мероприятие. Така той ще докаже превъзходство на своята вяра и ще бъде добър свидетел за Бога. Христовият ученик не е смутител на реда, не е призван да прави революции и да сменя власти. Той трябва да уважава и почита земните авторитети. Но ако една земна власт се намеси в съвестта, тогава християнът трябва да остане верен с цената на всичко на Божия закон. Такъв случай имаме в историята на апостолите. Деяния 5 глава, 28 и 29 стихове. Строго ви запретихме да не получавате в това име, но ето напълнили сте Ерусалим с учението си и възнамерявате да докарате върху нас кръвта на този човек. А Петър и апостолите в отговор рекоха: подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците. Синедрионът, този висш съдебен орган, бе забранил проповедта в Христово име в Ерусалим. Тогава апостолите твърдо заявиха, че е редно да изпълнят Божията заповед, а не човешката. Съветът на Божието слово към вярващите е да стоят на страна от политическите борби и конфликти. Първите стихове на Яков 5 глава говорят за класовите борби в последните дни на земната история. След богатите и бедните в стихове 7 до 9 апостолът се обръща към една трета група – вярващите – и ги увещава да не участват в тези борби за уреждане на материални въпроси. Христос ни даде прекрасен пример за неучастие в спорните политически въпроси с отношението си към Пилат Понтийски, римски прокуратор в Юдея, Йоан 18 глава, 36 стих. Исус отговори: «Моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите, а сега царството ми не е от тук». Христос заяви, че е служител на една много по-хуманна кауза – спасението на човечество от вечна гибел, и затова не се занимава с борби за земна власт. От изложеното в тази глава следва, че в основата на всички социални отношения е любовта към Бога и ближния.